U četvrtak 21. marta 2019. godine u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog upriličeno je predavanje koje je održao gospodin Radoslav Tamburić, građevinski tehničar iz Budve, na temu gradnja hrama i parohijskog doma. Predavača je na početku učenicima, profesorima i gostima škole predstavio profesor Cetinske bogoslovije i glavni vaspitač protojeraj magistar Arsenije Radović. Radoslav Tamburić je u svom predavanju govorio o zanimljivim detaljima praktične gradnje hramova, manastira, parohijskog doma i pomoćnih objekata. Đaci su predavaču postavljali zanimljiva pitanja kako bi se na praktičan način upoznali o nekim zanimljivim detaljima gradnje hramova i parohijskih domova. Poslije predavanja Radoslavu Tamburiću u ime đaka i profesora zahvalio se profesor đakon Pavle Lješković. Mi ćemo sada, poštovani slušaoci, čuti u cjelini ovo predavanje na temu gradnja hrama i parohijskog doma.
Znači, rekao smo da je učenica, da danas imamo jedno predavanje i došao nam je u goste naš prijatelj, domaćin, mislim da ga znate, ne većina, ali možda više od vas, da je on naš i dobrotvor i prijatelj crkve, domaćin iz Budve, Rade Tamburić, koji godinama se bavi građevinstvom, građevinarstvom i ujedno je član crkve također. Značajno tome što bi nam večeras iznio nešto što se tiče gradnje crkve i parohijskog doma. To je tema kojom ćemo se večeras zanimati. Zanimljivo ono što je praktično u vašem životu, što vas sutra čeka sigurno, jer opet na njivi gospodnjoj postoji taj ritam u kome se, znači, stvara jedan ambijent u koji bi se okupljali ljudi, što kaže sve domaćinstvo koje je kompletno u tom mjestu, a ono što je, kaže, sabiranje vjekovima bilo je sabranje u crkvi. Pa da čujemo, ako Bog da, Rada Tamburića i njegovo izlaganje, što bi bilo, ako Bog da, nama na duše korisnost.
Pomaže Bog svima. Ovako, dragi moji, što se tiče gradnje i izgradnje crkve i parohijskog doma, to je opširna tema, možemo o tome pričati godinama što se tiče, a ne satima, danima, mjesecima, ali ukratko ćemo nešto reći što je veoma bitno i značajno za to, a to kaže ovako. Dakle, ajde pokušamo da se svi uključimo u to, da kažemo, postoji negdje jedno brdo i na to brdo sad treba da se izgradi crkva. Da bi se izgradila crkva, prvo treba šta? Osnovno blagoslov, je li tako? A onda, navodno, u današnje vrijeme, u današnjoj savremenoj građevini, dakle, trebaju ispitivanja mnoga, razna, kako je zemljišta ono, da li je kamenito, da li je trusno, da li je slojevito, da li je rastresito i ostaloga, i onda se pravi na osnovu toga plan i projekat. E sad, opet kažem, to je sad, da bi ne bi razglabali mnogo, to rade mnogi drugi, ali ići ćemo do sad, što smo vidjeli što se tiče crkvi, manastira i ostaloga, dakle, kako se nekad radi. Dakle, šta je bitno? Bitno je, dakle, kad se nađe pozicija i ostaloga, kreće se, dakle, sa, svi znamo, svaki objekat, ne samo crkva, mora da ima temelj. I temelji su osnova za sve. E, međutim, u građevinarstvu postoje tri vrste temelja, to je trakasti, plutajući i kockasti. Trakajući temelji, ja mislim da ste svi u životu vidjeli, to je ono kanali što se kopaju i to sve, to je to. Plutajući, dakle, cijeli temelj se skida, pa koliki je objekat, toliki su temelji. I kockasti temelji gdje se pretežno rade u stanovitim predjelima, dakle, gdje nema šanse da se skopa, onda se kocke prave da to sve drži i to je osnovno. E, dakle, svi znamo dobro, temelji se grade od betona. Svi znate šta je beton, a beton, dakle, da bi bio čvrst i jak, mora da ima armaturu. Eto, i to znate šta je, tako da ne treba o tome mnogo pričati. E, što se tiče crkve, dakle, crkva se sastoji, svi znamo od čega, jel tako, od oltara, priprate i svega toga, pretežno oltar se okreće prema istoku. To je ono osnovno. Ulaz u crkvu je pretežno sa zapadne strane i to svi znamo. E, Dakle, ajde da sumiramo ovako, temelje smo objasnili, dakle, krećemo sad sa ploče. U prošlo vrijeme pretežno crkve su se gradile od kamena. I kamen je jedan od najprirodnijih i najboljih i najjačih materijala. A međutim, vi ste svi upoznati sa crkvama koje su se gradile i od, što mi zovemo, cigla, opeka, čerpić i ostaloga, pretežno se to ti naši vjerski objekti pravili na Kosovo od toga, i tako da, hvala Bogu, do sad je postojano to sve, eno, imamo, hvala Bogu, Gračanicu koja i dan danas stoji kako je i napravljena, što je najbitnije, i to je ono osnovno. Dakle, ako se crkva radi od kamena, u današnje vreme, to pretežno mi zovemo fasada, a nekada kamena crkva se gradila, dakle, veoma je bio širok zid da bi moglo to sve da drži i ostalo. U današnje vreme, dakle, idemo fasada, kamen, armatura, platna, pa može se još mnogo što dodavati, ali sve zavisi od mogućnosti naroda. Šta još da vam kažem što se tiče ostaloga, dakle, svi ono kad se urade zidovi i ostalog, dakle, pravi se svod. Pretežno što se tiče manjih crkvi, svi znamo da se pretežno u crkvama svodovi prave u polukrugu. E sad, svako se možda pita zbog čega, zašto ne ravna ploča ili kosine i ostaloga. Međutim, to se pretežno radilo zbog akustike, ozvanjanja glasova i ostalog da bi svi čuli i svega toga. Iako u mnogim crkvama starim postoji na pojedinim mjestima u crkvi, možda će neko i primijetiti negdje kad ode i ostalog, da su se ugrađivali ćupovi. Ne. A zašto ćupovi? Znao neko?
To ima, ako nas dođe rušiti, to su vidjeli pa neki pologi, ali bile su neke flaše, kao dva litra, sve gurovo
najsko. Yes. Ti ćupovi su nekada bili kao današnji zvučnici. Dakle, to je jedan podatak koji sam ja skoro saznao, do sad nisam znao, ali eto, da prenesem to što svoje saznanje i vama. I to je ono osnovno, dakle, svaka crkva treba da ima tu crkvenu akustiku da bi se bolje čulo i ostalo. E sad imamo što se tiče kupole. Kupola je jedan od malo jačih zahvata građevine i ostaloga, svaka kupola, dakle, sve zavisi od prostora, širine, visine i ostaloga, se gradi, kao što znamo svi, crkve Svetoga Save na Vračaru. Ja ne znam da li znate taj podatak, da se ta kupola pravila na zemlji i sa hidrauličnim dizalicama dizala gore na vrh, dakle, kroz crkvu sve. To je tad bio jedan od jačih poduhvata u Evropi, a ne samo na Balkanu. I tako da, pretežno što se tiče kupole i ostaloga, sa što se tiče, sve zavisi od eparhija, pretežno svaka eparhija ima svoj sistem i stil gradnje zvonika. I to smo primijetili u ovim našim područjima, znamo kako se gradi u pretežno u Srbiji, znamo kako se gradi u Bosni, evo, znamo kako se gradi ovdje i u Crnoj Gori. Što se tiče ovdje, ono, realno gledajući, najrazvijenije je to, gore iznad crkve se naprave ona za tri zvonika i to je to što se tiče primorja. Kod nas, pošto znam u Bosni, pretežno je tako i u Srbiji, se zvonici grade da budu zatvoreni i tako zbog tamo snijega i drugih atmosferskih utjecaja. To što se tiče pokrivača crkve, u današnje vrijeme pretežno nove crkve se pretežno pokrivaju sa baklom. To je rasprostranjeno, dakle, opet govorim za unutrašnjost. Ovdje inače kod nas na primorju, odnosno u mitropoliji Crnogorsko-primorskoj, pretežno se crkve pokrivaju sa crijepom, to je s kanalicom. Da li ko zna šta je kanalica ili ne, ali vidjeli ste svi da ima ovako uvale one, e to je to. I tako da je to do sad, hvala Bogu, isto postojano i ostaloga. E, a što se tiče parohijskih domova, dakle, svaka crkva u današnje vrijeme bila dobro da ima svoj prateći objekat, a taj prateći objekat je parohijski dom. U današnje vrijeme to se pravi zbog toga da bi se, šta, poslije liturgije i ostaloga opet nastavilo to druženje, i da bi se narod okupljao. Ti parohijski domovi sve zavisi od mjesta do mjesta, koliko naroda ima, koliko je narod sposoban da to može da iznese sve, jer opet u svakom slučaju sve crkve koje se grade u prethodnim životima, u našim životima i danas, sutra i vi kad budete sveštenici, dakle, to se sve gradi sa narodom i za narod. I crkva je narod, kao što svi znamo. Dakle, ono je osnovno, dakle, svaki parohijski dom, šta je to? Dakle, to je jedna velika sala, evo, zamislimo ovo, to bude parohijski dom, da ima kuhinju tu, da ima mokre čvorove, i to je to, dakle, ništa, nešto specijalno. Međutim, neki jači crkveni objekti, dakle, koji imaju mogućnosti i ostaloga, prave i konak. To pretežno ide na sprat tih parohijskih domova, gdje se to radi, radi, i onda svi znamo kako to treba da izgleda, sada ja ne zgrazlabam, da treba da ima svaka soba kupatilo, ovo, ono, to, o tome nećemo. I to je ono u globalu sve što bi ja vama rekao što vas u suštini čeka u životu. Evo, ja sam vam donio samo jedan rekvizit da vam pokažem, možda ga svi znate, možda ne znate. E, ovo se zove visak. E, visak, dakle, on je za vertikalu, a za horizontalu, zna li neko koja je najbolja mjera za horizontalu?
Libela.
Libela? Jesi siguran? Dobro, oprosti. Dakle, libelu imamo koju koristimo i vertikalno i horizontalno. Dakle, ima one dve tačke i ostalog. Dakle, visak je, otkako je pamti vijeka, jedina najmjerodavnija mjera što se tiče vertikale. Da ne uzmemo danas u obzir laser. Laser je već, ja mislim, do prije 20-30 godina niko nije znao za laser. Dakle, sa ovim su se radile i piramide. I dakle, sve znameniti objekti koje mi znamo u istoriji. I ovo je jedina najmjerodavnija mjera što se tiče vertikale. A što se tiče horizontale, najmjerodavnija mjera je vagres crijevo. E, s vodom. Dakle, uzmimo svi čašu vode, stavi je na sto, ona pokazuje, dakle, ravno. Na krivi čašu ona je opet ravna, je li tako? E, to se u građevini koristi, koristilo, koristit će i dok je svijeta i vijeka, to mora da se koristi visak i pagres crijevo. Eto, ja ovako, sad vas što zanima, pitajte, nije nikakav problem. Dakle, u svakom slučaju, danas sutra ćete doći u situaciju i da će Bog. Opet kažem, svi mi, sve generacije u životu moramo iza sebe nešto da ostane. Po čemu ćemo se pamtiti. Inače, ovo neko blesovo vreme je ispalo zadnjih 20-30 godina gdje u suštini nas pamte po nekom zlu. Ali to nije naša krivica, ali šta da radimo. A da, ali danas, sutra kad budete negdje sveštenik i ostaloga, dakle, treba da unapređujete prvenstvo naše crkve, to je neminovno. Morate osnovno znati, a to je, dakle, da ne dođete u situaciju da vam dođe majstor da kaže ja to ovako, a ti nemaš pojma ni šta je beton, ni šta je armatura, ni ovo, ni ono. E, to je ono osnovno. Sad, što se tiče betona, to je isto rasprostranjeno dosta, o betonima možemo pričati satima, o materijalima što se tiče zidanja zidova, isto možemo pričati satima. Osnovna stvar, svi ste možda u životu doživjeli negdje nešto da ste vidjeli da se gradi, možda ste i prisustvovali gradnji, možda ste negdje nekome nosili beton, miješali malter, sve je to ta građevina. Izvoli.
Pa to imaš te tri ćupove za priti.
Da.
Je postao još nešto što je mogo
Pa, da vam iskreno kažem, ne znam. Ja sam to čuo za te čupove, a čup je i logično kad čovjek razmisli malo taj čup, dakle šta, na što nas prvo posjeća što se tiče akustike, jeste na uvo, ili tako? E, ali u svakom slučaju, opet kažem, dakle, sve zavisi, ali za tu akustiku treba ipak neko ko je stručan za to da bi postavljao, ne možemo mi sad postaviti bilo gdje čupa da to kaže, e, sad je super. I to se strašno znalo gdje se postavi.
Sad ja sam da li je kusin. moje selo Dušovci ima takva crkva koja je stara oko 250 godina. I gore na svodu imaju 1, 2, 3, 4, 6
crkva. Da.
Ali su prilikom neke adaptacije, valjda neko nije znao za to služiti. A onda ti se još nešto vas pita, ja sam njavom. Na Cetinskom grobu napravili su ovi stručnjaci crkve. Oltar su krenuli na zapadnu stranu, ste vidi. Da, to je već nekako...
Pa dobro, to su stručnjaci.
Ja sam podređivao zdravlje svijeta i jesu li ja pogledivili
ovo. Evo, prosto mi smo juče, dakle, posle prosvećenih darova liturgije i ostalo, družili se malo i ostaloga, pa smo nešto počeli pričati, ne znam ni kako je došlo na temu o bravama i ključevima. Pošto nam je tu naš brat Vasko i svega toga. Navodno, i baš smo o tome malo vodili polemiku i ja onda u tom momentu kažem ključ i bravo je izmislio čovjek. To je normalno. Ali zbog čega? Kaže da bi sebe zaštitio od ovoga, onoga, tamo, ovamo. Što se tiče, svi znamo dobro lopovu, dakle ne predstavlja danas ni brava, ni ključ, ni alarm, ni rešetke, ništa. Ali ja kažem, najvjerojatnije da se desilo to što se desilo s tim bravama i ključima, da smo mi u životu doživjeli nešto da sami sebe zaključavamo od drugih. Nekada se ključe nisu zaključavale, ko god je došao, dobro je došao. Opet kažem, ako zaključaš, ako želi neko da uđe, on će to provaliti, to je nemino. I tako bilo je. Tako, i baš mi je on rekao, aj molim te to, nemoj da zboraviš da napomeneš sutra kad budeš. I to je ono što je zbilja to tako.
Rado, slučaj od zemljotresa. Koliko zidovi betonski mogu da izdrže? Mislim, postoji li neka mjera armature ili nečega što bi održalo tu njenu, da kažemo, nestačnost?
Što se dublje u zemlju.
Ili da li što dublje okopavati, pa imati nosivo zidova koji bi, čuo sam čuo i Japanu da postoje sad gradnje koje u suštini Japanci imaju trusno područje i realno zgrade se kreću. Ali ne mogu da padnu, znači oni su toliko to odradili, pa sad pitanje šta je pitanje te nosivosti na ovo naše područje veoma trusno uvijek, i to je, da kažemo, zemljotresa, šta uraditi, da preduprediš koliko je moguće.
Dobro, to je dobro pitanje, u svakom slučaju što se tiče seizmike i ostalo, to sve zavisi od statike. Međutim, opet iz svog iskustva nešto da kažem ovako, što se tiče 68. godine je bio zemljotres u Makedoniji, tako bilo?
68.
U Skoplju, da. U Skoplju tad navodno su se gradile dve zgrade gdje su se doveli stručnjaci, inženjeri i ostalog, gdje je bio jedan inženjer gdje su jednu zgradu negdje oko 2000 kilograma gvožđa više upotrijebilo nego u drugu zgradu i gdje su ovoga, dakle gdje je manje gvožđa otišlo, potjerali iz posla, dobio otkaz i ostalo. Kad je bio taj zemljotres, dakle ova zgrada što je više armature bilo u njoj, ona je popucala sva, a ova zgrada gdje je manje armature bilo, ona je ostala. E sad što se tiče zemljotresa, prvenstveno sve zavisi kako zemljotres bije. Da li bije vertikalno, horizontalno, da li periodično, dakle i to je i jedno pitanje. A što se tiče u današnje vrijeme, dakle laički kad pogledamo, svaki beton koji ima više armature trebao bi da je jači. A sad što se tiče Japana, Japan odavno radi zgrade na amortizerima. Dakle, iskopaju se te rupe, temelji, šta ja znam i ostaloga, i dole se stavljaju amortizeri na ćoškovima obavezno i ostalog da bi amortizovalo te zemljotrese. Oproste, šipovi su sad sasvim drugo u zadnje vrijeme, u novije vrijeme, dakle, koriste se šipovi zbog...
Šta je uloga šipova?
Uloga šipova jeste da ide se što dublje da bi se mogao izdržati pritisak od velikih i visokih zgrada. Da, jer u svakom slučaju, dakle, ali opet kažem, sve zavisi kako zemljotres bije. Može se desiti da on samo bije ovako, dakle, i svaka zgrada će, dakle, da izdrži to, ali ako drma valovito... Da, ali realno gledajući, prvenstveno, evo, moj brat Vasko bolje zna možda nego svi mi ostali što se tiče tipično Budve gdje živimo i ostaloga. 79. godine zemljozrezaj koji je bio u Budi, dakle svaki objekat koji je imao ploču u sebi armiranu, on je ostao. On od starih objekata, govorim kamenih kuća i ostaloga, a svaka kamena kuća koja nije imala ploče, koja je imala drvene grede i patose, ona je popustila. Mnogi su i objekti i ostali koji su sanirali, nije nikakav problem, jest da su mnogi i pali. Imali smo one hotele tamo na Slovenskoj plaži gdje su morali da se sruše i onda su tad najbolji jugoslovenski stručnjaci došli, snimili su taj teren i ostaloga i rekli su ovako. I zato je slovenska plaža i napravljena samo sa 4, maksimalno 5 etaža, da trusno područje Budve ne može da izdrži više od 5 etaža ni jedan objekt. To postoji zapisano i ostaloga, međutim u današnje divlje vrijeme to niko ne poštuje, nitko ga to zanima, svi evo sad u zadnje vrijeme, dakle tuku se ti šipovi, a šip, znate li šta su šipovi? Dakle, to možda ste vidjeli, ona bušilica ogromna sa onim, buši dole jednu 15-20 metara, ide ona armatura u krug, stavi se, sipa se beton i to je taj sistem. Dakle, kod mene, pored moje kuće, rađen je jedan objekat sa 50 šipova i to je bušeno i ostalo, ali opet kažem, a šta je ispod 20 metara, to niko ne zna u zemlji šta je. To na onoj baš litici. Dakle, opet kažem, samo se molimo Bogu, i Bog je jedino naše znanje i zvanje i jedino nas on može spasiti od bilo čega. Reci.
Šta je zahtevnije? Sagraditi manju crkvu ili veću?
Pa zahtevnije u svakom slučaju, svi mi težimo ka nešto većem i bolje. Opet kažem, sve zavisi od mjesta. Mjesta gdje se crkva gradi, koliko naroda ima i ostalo i koliko je narod u moći to da sve iznese. Jer realno gledajući u današnje vrijeme sve što se radi, radi se uz pomoć naroda. A da, i gdje se to radi, to je najblagoslovenije i najdugotrajnije. E sad imamo ove velike hramove, vi ste svi upoznali hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, bili ste u hram Svetog Jovana Vladimira, to su naši novi hramovi ovdje u Crnoj Gori, gdje su zbilja velelepni, moćni i ostaloga, s tim što eto, baš sad oko ovih čupova i akustike, ovaj hram Hristovog Vaskrsenja, bojim se da je onda promašena ta akustika. Nema tu akustičnost kao što bi trebalo. Ona, što se tiče hrama Svetog Jovana Vladimira, zbilja je fenomenalno i ostaloga, da se divimo svi, i mi i naša pokoljenja i ostaloga. Samo što tu zahtjeva mnogo, mnogo i odricanja i financiranja i ostalo. Evo, ja sam, hvala Bogu, imao tu čast u svom selu da se gradi crkva. Pomogao sam koliko sam mogao, bio sam tu prisutan i odradili smo je, ali uz pomoć naroda i mi kao narod smo to zbilja gradili. Dakle, nismo dali ni jedan dinar, ni jednom majstoru, ni za šta. Dakle, bilo je ono radna akcija i hvala Bogu, ima nas majstora dosta, pa se onda ljeti okupimo, dođu iz Švajcarske, Austrije, Njemačke, sve smo mi neki rođaci i onda to smo tako radili, s ljubavlju i uz pomoć Boga i što je najbitnije, tu nam je najveću podršku i davao sveštenik. Dakle, sveštenik je taj koji na plećima nosi to sve. Iako i dalje u današnje vreme, što se tiče, ja ne znam ko je od vas iz Bosne, što kažemo, Republike Srpske, vi znate svi da smo mi, zapravo da su popovi tamo baš ono što se tiče naroda malo na lošijem glasu, na ono sve zbog toga što pop, ja kažem, ljudi moji, ali mi moramo svi da shvatimo jednu stvar, niko u suštini sveštenik ne traži lično za sebe, on želi samo da to unaprijedi, da je to bolje. A da, i tu morate vi danas, sutra kad budete sveštenici i ostaloga, da samo nađete dobru žicu između vas i naroda. Ako tu nađete dobru žicu, onda vam je lako. I to je osnovno. Dakle, čim želite nešto da gradite i ostaloga, odmah je tu pritisak od onih koji ne su takvi džubaroši, džuba, ovo ono, kaže, evo ga, hoće pare za sebe, hoće ovo, hoće ono, i tu se stvara jedan problem. Ali samo treba biti strpljivi, samo naprijed.
Kako
da
zaštitimo
objekat
od vlage?
Pa u današnje vreme toliko tih materijala imamo protiv vlage i svega toga, ali što je najveći problem, ništa nije postojan da bi opstalo. Međutim, što se tiče crkvi tih naših vjerskih objekata i ostalog, dakle, kamen kao kamen, postoji jedna dobra masa trenutno koja se zove sika, koja se prši, ali treba da se prši svaki 3 godine da bi sprečilo tu vlagu. Ovo što se tiče drugih materijala, ovo gdje vidimo da se zida i ostaloga malteriše, tu u današnje vreme pretežno stavljaju svi demit fasadu i ona je navodno dobra protiv te vlage. Ali realno gledajući, dakle, najbitnije je na svakoj crkvi da je dobar krov, da sve od ozgo počinje. I treba gledati što se tiče oluka, da su oni dobro odrađeni, ali prije toga bi trebalo dobro da se obrati pažnju, da se izbaci što više oni krovovi, ja mi ih zovemo u građevini simsevi, razumijete, ono od zida što štrči onaj krov malo. Dakle, to po pravilu ne bi trebalo da bude nigdje ispod 20 cm i onda kad se stavi oluk, to je neki 30 do 40 cm i to je jedino najbolja zaštita za vlagu. To je to. Evo ovako, što se tiče grijanja, ja ne znam, možda otac Arsenije bolje zna, u ranije vrijeme izgradnje crkve i ostaloga što se tiče oltara i što se tiče časne trpeze. Ispred časne trpeze, kakav god da je bio pod, da li bio od kamena, od zemlje, od svega toga, moralo se obavezno napraviti jedan dio drvenog poda. Dakle, to je možda jedan kvadrat metar sa metar gdje sveštenik stoji. E sad, zašto baš to tu da bude od drvenog, od drveta, zašto nije sve ili zašto tu nije stavljen mermer ili keramika ili bilo šta? Pa prvenstveno kad pogledamo, sveštenik u crkvi najviše baš tu bdi i stoji. A zamislite ono kad je hladno vreme, minus i ovo i ono, i svešteniku stradaju tu noge. Dakle, to nije bezazleno izmišljeno. Mi u današnje vreme gledamo sve to da je to što bolje da blista, mermer, kamen i ostaloga, ali smo izbacili taj detalj koje, u čemu je najveća greška. Što se tiče podnog grejanja, ja ne znam koliko je to efikasno zbog toga što u suštini mi u godini dana koliko imamo nedelja, liturgija i ostalo, to je nekih možda sa svim praznicima nekih možda 60, ako se ne varam. Liturgija gdje je, dakle, za 60 dana u godini dana raditi toliko ulaganje u podno grijanje, to su ogromni izdaci, ali dobro, ajde, može se to i napraviti, ali danas, sutra su računi veliki, prvenstveno za taj ogrev, da li je pelet, da li su drva, da li je ugalj, a u današnje vrijeme pretežno svi se baziramo na tu struju. Ja ne znam, ovo prosto, gdje je sad, čuo sam da je negdje ogroman račun došao za struju zbog tog podnog grijanja, i osnovno gdje je to hao živi. u jednom našem manastiru. I tako da ne vidim ja tu neku veliku crkvu. Naprimjer, kad smo bili u Rusiji, kad smo obilazili tamo ruske crkve i svetinje i ostaloga, dakle, u tim krajevima gdje je zbilja ogromna hladnoća i svega toga, postoje dvije crkve, jedna pored druge. Jedna je drvena, gdje je drveni pod i ostaloga, normalno to je toplije, a ovamo je ova crkva gdje se služe liturgije kad je toliko hladno. E sad, ako bi tu stavljali u crkvu neku peć da se loži, onda moramo izvlačiti dimnjak, a dimovi nisu dobri za freske i svi znamo to i onda nije dobro. E sad, što se tiče u zadnje vrijeme, pretežno se stavljaju to centralno grijanje i ostaloga, ali opet kažem, u redu je to gdje je urbana sredina, gdje ima naroda i ostalog, pa je lijepo i parohijski dom da ima grijanje, to sve, da je nama sve to. Ali ti da zagriješ, dakle, od nedelje do nedelje objekat jedan, tu trebaš 2-3 dana da se grije, da bi se zagrijalo zbog sat, dva vremena ili tri, ili cijeli dan, ogroman je to izdatak.
Kada počinjete crkvu, što se tiče autistike,
Akustika.
Neka crkva ima dobro akustiku, neka nema. E sad, kad već počnete, izvedite se gotovo, ali kako pravite vi da
pa evo,
je dobra?
Zato sam pomenuo ćupove. Dakle, svaka crkva trenutno koja ima slabu akustiku, sa ćupovima bi se mogla doraditi.
Prosto. A danas, pošto nema ti ćupova, kako?
Ima ćupova, ima. Ima još i majstora koji znaju da naprave ćup. Samo smo mi zaboravili za ćup. To je naš problem.
A da palionica svijeća, i to je jedan problem danas. Drugim crkvama.
Pa evo sad, što se tiče palionice svijeća i ostalog u savremenije vrijeme, u današnje vrijeme, dakle sve novije crkve, palionice svijeća izbacuju to iz crkve, pored crkve se napravi. I opet se zavisi od mogućnosti koliko je narod sposoban da to napravi. Na primjer, kod nas u našem selu postoji prije ulaza jedan ćošak gdje je smešteno to, ali to je prosto jednostavno, to je dakle dva korita limena, jedan gore, jedan dole, izbačeno malo onog što se kaže, što mi zovemo u Bosni rora, onaj limeni dimnjak i to je to. A da, ali bitno je samo da nije u crkvi. Jer opet kažem, svijeće, svi znamo, gore izbacuju onaj svoj dim, ta čađ ide okolo, sve lijepi, ali zbilja, ta čađ se zbilja lijepi ne samo po zidovima, nego svaki. Evo, kod nas je taj problem u crkvi našoj u Starom gradu, u Budvi, Svete Trojice, je onako lijepo freskopis koji je odrađen, i što je, opet kažem, freskopis je novi, ali imamo ikonostas koji je odavno odrađen i ostaloga, zbilja će trebati vremena i vremena da bi se ono očistilo. A šta treba prvo raditi? To palionicu svijeća treba izbaciti na. Ona nas zbilja dole uči. I tako, a evo imamo crkvu Hrista Spasitelja u Banja Luci, gdje pored hrama, bili ste, jel tako, pored hrama ima poseban objekat koji je napravljen za paljenje svijeća.
Danas imamo dosta, na primjer, montažne kuće koje se radi, da li možemo na montažne
crkve? Može, radimo. Može. Samo je bitno da se dobije blagoslov od vladike i nije nikakav problem. Evo, mi imamo montažnu crkvu na Rumi, svi je zovu limena i tako, a jeste da je od lima, to je nemino. Ali, opet kažem, bitno je da je crkva crkva, da li je, pa imamo i crkvu u drvetu, čini mi se, negdje u Srbiji, gdje se zove crkva. Dakle, bitno je da je to naš vjerski objekat i bitno je da tu narod dolazi i bitno je da se molimo Bogu. Jer opet kažem, evo imamo danas, hvala Bogu, evo nažalost kroz Bosnu se grade crkve i prave i svega toga, ali najveći naš problem jeste nas je sve manje i manje. Realno gledajući nas kao naroda je. I ovo što nas ima, svi znamo i kakvi smo i sad nećemo ulaziti u tu dubiozu. I to je problem. Dakle, lijepo je napraviti crkvu i treba svako brdo da ima crkvu i svako selo i sve to okej. Okay. Ali realno gledajući to sve, da samo ih gledamo, kad prolazimo, niko neće da svrati, to je naša muka trenutno i ostalog, ali opet se uzdamo u Boga da ćemo se vratiti pravim putem našeg Svetog Save. Evo, svi znate istoriju Svetoga Save, svi znate šta je on izgradio za vrijeme svog života i nama to svima treba da non stop bude urezano u mozgu, u srcu i da pratimo njegove stope i nećemo pogriješiti.
Da li ste nekad radili restauraciju crkve temelja?
Nisam restauraciju crkve radio, ali sam radio dosta starih objekata, restauraciju i ostaloga, gdje postoji, dakle, projekat kako se to radi i ostaloga, ali ja ću vam to ukratko reći šta se dešava. Dakle, imamo cijeli ovaj zid, stari od kamena, širine 1 metar. Sad treba ispod tog zida ugraditi armaturnu gredu, to jest temelj. E, kako se to radi? Mi sad, realno gledajući, ne možemo potkopati cijeli zid, pa ugraditi armaturu, pa izbetonirati. Jer pašće zid, normalno. E, onda se tu prave džepovi, što mi u građevini zovemo, a to jeste, dakle, kopamo 2 metra, pa onda idemo otuda 2 metra, pa preskačemo 2 metra, pa kopamo, kad to uradimo, e, onda radimo ovaj dio što nismo radili. Dakle, postoji mogućnost sve da se uradi, nije nikakav problem. Ali, dakle, mora znati kako i na koji način. A onda što se tiče, dakle, starih objekata, ovih od kamena, opet se baziramo na stare objekte. Što se tiče sanacije i ostaloga, dakle, pretežno se radi, dakle, da se naprave temeljne grede pored zidova iznutra, pa da se onda stavljaju stubovi, pa idu, pa grede gore, pa se stavlja betonska ploča, a kameni zid ostaje, koji se kasnije samo izdersuje i sfuguje i to je to.
To znači su tegne.
Da, da. Tako.
Posle kojih, sada kažem, problema, tako poplava, požar, posle čega teže restaurirati? Šta bi ponutro koji već ušteti?
Pa sve zavisi u svakom slučaju, svaka je šteta velika šteta, to je neminovno. Što se tiče požara, to je velika muka zato što požar se proguta ikonostas, ikone koje su tu i ostaloga, a što se tiče poplave, poplava dođe, voda pa ode, ali isto ima štete dosta. Dakle, realno gledajući, vatra je malo nezgodnija. A da poplava, ono kad se povuče voda, šta ono je vlaga velika, pa se to isušuje i ostaloga, ostaje samo da se prekreči, ali opet kažem, štete su ogromne u svakom pogledu.
Znači, ima jedan naš veliki pisac, na nažalost prećutani, koji se zove Boris Topekić, pjesnik Kuna. I on ima jedan svoj roman koji se zove Graditelj. I on tu se, među ostalo, govori o jednom arhitekti koji je čita život upućen na građevinarstvo. Njemu su komunisti ubili oca, oteli imovinu, rasturili porodicu, ali on ipak preuzima na sebe da izgradi jedan socijalistički monumentalni spomenik. I sad, naravno, vi kad čitate taj roman, otkrivate prave razloge zašto se on prihvata toga posla, između svega ostalo. Međutim, Pekić nam tu pokazuje jednu dublju viziju graditeljstva. Da je to jedna dublja, mnogo dublja priča u odnosu na sam kamen i na sve ono što predstavlja materijal. Tako i večeras nam brat Rade govori u jednoj dubljoj priči, dubljoj viziji graditeljstva, a mnoga puta sa aspekta crkvenosti, sa aspekta zajednice. Dakle, nije poenta, braću, samo tek da se izgradi hram, da se izgradi crkva, nego tu crkvu treba napuniti. I oko te crkve, i u toj crkvi treba da se sutra okuplja jedan narod, jedna živa zajednica. Evo i ovo iz Tevlić i brat Rade što su se sjetili toga da se crkva može napraviti i od raznih materijala, ali to nam samo pokazuje da hram ima instrumentalni karakter. To je mjesto u kojem se služi liturgija, koja je zapravo centar naših života, koja je centar same crkvenosti. Dakle, hram učuje na zajednicu. I recimo, baš danas ja i otec Arsenije nešto pričamo o nekom našem budanskom horu i sjetili smo se jednog čovjeka koji je tu dolazio da pjeva, a on nije nešto da će bio previše pobužan, onako, makar nas dvice nismo imali taj utisak, ko zna šta se krije u čovjeku. Ali on je radio u jednom restoranu čiji su vlasnici bili stranci. I radio je tako što je praktično morao da radi cijeli dan. Jedino su ga puštali da ide na probu crkvenog hora i da pjeva na liturgiji. Dakle, za njega je crkva bila i fizički odmor, i umni odmor, ne samo duhovni. Dakle, odmor od posla. I to nam, braćo, govori o jednom tom poretku neoliberalnog kapitalizma, koji izrabljuje čovjeka, koji je neka vrsta modernog robovlasništva ili barem modernog feudalizma, i gdje će sve više u godinama na koje ne dolaze upravo crkve biti mjesta gdje će ljudi moći da se sklone od jednog surovog sistema koji izrabljuje čovjeka, koji mu često ne daje ni osnovna prava. I to morate da imate u svojoj svijesti i sutra kad budete gradili crkve, kad budete gradili parohijske domove, da to budu mjesta gdje će ljudi da se okupaju, gdje će to biti žarište zajednice i gdje će ljudi moći da dožive crkvenost u pravom smislu te riječi. I zato evo ja bih u ime i profesora i vas đaka zahvalio bratu Radu što nam je jednim lijepim, jednostavnim, narodnim jezikom objasnio suštinu stvari, a ta suština je upravo zajedništvo.
Hvala.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli kako je bilo u četvrtak 21. marta 2019. godine u Bogosloviji Svetog Petra Cetinjskog, gdje je upriličeno predavanje koje je održao gospodin Radoslav Tamburić, građevinski tehničar iz Budve, na temu gradnja hrama i parohijskog doma.